Migration in Real Life. Cikel oddaj o izkušnji beguncev in priseljencev. Odprti termin Radio Študent.
Sami svoji menedžeri.
Prvo oddajo v ciklu Migration in Real Life smo namenili zgodbam treh migrantskih delavcev o njihovih izkušnjah in problemih pri delu za dostavljavske platforme, kot sta Wolt in Glovo. Danes bomo skušali platformno delo obravnavati širše in pojasniti mehanizme nadzora, v katere so delavci vpeti. Vprašali se bomo tudi, kako je mogoče platformno delo regulirati, da bi delavcem v industriji dostavljanja zagotovili vsaj najosnovnejše pravice.
Platformno delo ni samo dostavljavsko. Po takem modelu dela vse več ljudi v vse več poklicih, med drugim taksisti, čistilke, prevajalci in grafični oblikovalci. Po podatkih Evropskega sveta iz leta 2022 v tem sektorju Uniji dela približno 30 milijonov ljudi, kar je toliko, kot je zaposlenih v industrijski proizvodnji. Paradigmatski primer platformnega dela v Sloveniji še vedno predstavljajo dostavljavci podjetij Wolt in Glovo, ki so v vsakdanjem življenju, predvsem na ulicah Ljubljane, najbolj opazni. Prekarna oblika zaposlitve, v kateri delajo, njihovega delovnega časa ne določa točno. Plačila podjetja ne obračunavajo po uri dela, ampak po opravljeni nalogi. To že v osnovi omogoča, da dostavljavci delajo več kot 8 ur na dan za znesek nižji od minimalne plače. Po podatkih sindikata dostavljavcev morajo dostavljavci na delu v povprečju prebiti vsaj 10 ur na dan, da zaslužijo za minimalno plačo. Ker so dostavljavci uradno samo zaposleni, si morajo sami plačevati prispevke, dopuste, bolniške in vse stroške dela. Kolesa, motori in avtomobili so last in strošek dostavljavcev. Ker so stroški nepredvidljivi, je nepredvidljiv tudi končni dohodek delavca, čeprav lahko mesečni zaslužek dostavljavec oceni na podlagi preteklih izkušenj. Koliko bi moral zaslužiti z dostavami, da bi ob vseh stroških, ki pridejo s samozaposlitvijo, imel spodoben dohodek, je izračunal Gašper, dostavljavec pri Glovu.
Treba je plačati prispevke, treba je plačati računovodstvo, treba je na konc leta plačati bilanco, da se odzda državi. V primeru, da če si SP, je praktično vse tvoj dobiček, kar pomeni, da imaš ti na konče še davko dobička za plačati. Ne? In to je seveda tle noter vse vštet. Ne? Ampak če daš ti roko na srce, 15 evrov na uro se mi zdi nekako minimalno, ki bi kar nekako mogli vsi dobiti. No, s tem bomo rekli pol, da se da nekako normalno živeti, pa tudi glede na to, da pač delamo v dežju, delamo v snegu, delamo v mrazu, delamo v vročini, delamo v vseh pogojih, se mi zdi to nekako fair. Ne? Da bi bili tamle zaprti v pisarno, pol bi lahko bili tudi zmen, ampak nekako 15 se mi zdi nekako minimalno, ki bi kar mogli biti. No. Seveda, za usklejevanjem inflacije, mislim.
Dostavljavec Gašper pravi, da njegov poprečen zaslužek skozi leto tudi je približno takšen. Drugi dostavljavec Glova, ki je želel ostati anonimen, ocenjuje, da je zanj in za večino dostavljavcev zaslužek, na katerega lahko računajo, manjši.
Mislim, to je zdaj odvisno od posameznikov situacije. Ne? Mislim, moja je malenkost boljša kot koga drugega. Ponovat mi govorimo tako, koliko se na uro da zaslužiti in ponovat se reče tam okoli 10 evrov. Sem zbi rekel tako, ko sem začel, da na začetku sem se malo lovil, ampak pa sem prišel na 10 na uro, mogoče 11 na uro. V dveh letih se je to znižalo. Ampak to je zdaj ful subjektivna ocena, ki je od ful stvari odvisna. Pa če jaz lahko zase rečem, recimo, da skozi bolj ali manj enak delam, nisi dejansko plačan na uro, ampak si plačan po dostavi. In zdaj kakšno uro čakaš, ni nobene dostave, pač nisi plačan nič. Ampak če delaš recimo v njih 8-10 ur, se to nekako pogliha in skozi kroži ta številka okoli 10 evrov na uro, kao smo plačili, dobimo. Sem pač lahko rečem, definitivno v dveh letih se ta številka znižala. To pa zato, ker se spreminja formula izračune vrednosti dostav. In spreminja se na tak način, da je težko iz same formule pokazati, ali se je vrednost dostav zvišala ali znižala, ker je več parametrov, ki so. Spreminja se formula na tak način, da te zmede, no? Da ne moreš zares nikoli vedeti, po kakji logiki boš koliko plačan, ali pa lahko sam nasplošno oceniš. Pač v času inflacije se to niža in cena dostave pa več, če so staje ista. Ti imaš ene ure, na katere se pišeš in te ure imajo nek faktor. In ta faktor je večji ali manjši in če faktor je večji zato, ker se takrat kao potrebuje več ljudi in če faktor večji, se bo več ljudi bo hotel takrat delati. To dejansko pomeni, da ni vsako uro tvoje delo enako vredno. In ta faktor je padel tako v enem letu. Se je znižal okoli 2 na okoli 1,8. Zakaj? Zato, ker lahko. Mislim, ta faktor je številka, s katero se pomnoži osnova, iz katere se računa dostava.
Del modela, na katerem temeljijo dostavljavske platforme, je v njihovem cilju doseči monopolni položaj ali vsaj tako velik tržni delež, ki jim bo omogočal dobiček. Ob vstopu na nov trg zato platforme delavce plačujejo dobro. Kasneje, ko povečajo svoj tržni delež in številčnost delovne sile, pa postavke za posamezno dostavo začnejo nižati. Kot pravita sogovorca dostavljavca, so bila v času epidemije koronavirusa, ko sta podjetji Wolt in Glovo začeli delovati v Sloveniji, plačila višja. Poleg tega dostavljavska podjetja skušajo monopolni položaj doseči s tem, da nase vežejo čim večje število ponudnikov produktov, torej restauracij. Temu služi aplikacija sama. Njena uporaba restauracij obljublja dostop do velikega števila potrošnikov. V restauracijah se za ponudbo lastne hrane prek aplikacij Volta ali Glova odločajo predvsem zaradi lastne promocije.
Restauracije dobijo reklamo, ampak jaz ne bi rekel, da je za njih boljše, mislim, da so enostavno prisiljene v to, zato ker je to postal tržni model. In zdaj, če dosti restauracij prašaš, ti bojo rekel, da ja, na začetku delajo prek dostav, da folk zvezanih. Potem gre pa na kurac to, ker poberajo 30% in imajo, mislim, zgubljajo cajt z njimi, s temi dostavami in jih včasih kar izklopijo in pač namarajo tega delati. To je zdaj tako ratel, da če ti hoče, mislim, vsi naročajo prek spleta in če tvoja restauracija hoče biti na spletu, ti v bistvu moraš to uporabiti. Ni zdaj tako, zakaj bi hotel, ampak je to zdaj nekako postala nujnost, no, kako reš tega. Kar kao ne bi restauracije imele od tega, je pač nekakšen marketing. No. To je pač potreba, ki je bila ustvarjena in zdaj vsi imajo. No.
Dostavljavsko delo prek platform v tujini v primerjavi Slovenijo opravlja več migrantskih delavcev. Med razlogi za to je, da nimajo legalnih možnosti za delo. Tako za platforme delajo prek posredniških podjetij. Na vlogo tako imenovanih agregatorjev, ki dostavljavcem v zameno za možnost dostavljanja poberejo odstotek zaslužka, so stavki pred letom dni opozarjali, da nimo dostavljavci na Hrvaškem. Zakaj so migrantski delavci za platforme koristni tudi pri nas, pove anonimni dostavljavec.
Migranti se manj pritožujejo, ker pač nima dosti zbirane za delo. Pač to jim je vstopna točka, da začnejo nekaj delati. Dosti jih pol prek tega pride v kakšno restauracijo ali pa ne vem, kakšnih bolj stalnih delov. Mislim pa tudi je tako, da pač, ko smo se pogovarjali, ko je bila ta sindikalna pobuda, si je njim kar jasno, da je ta job šiti, ampak se noče izpostavljati oziroma noče hoditi v ospredje. No, tako da je tako dosti jasno. To je delovna sila, ki spreme malo več, zato ker ima izbere malo manj, no, čist tako.
Kot smo slišali v prvi oddaji cikla, pri nas migrantski delavci začnejo z delom pri dostavljavskih platformah predvsem zato, ker imajo s tem občutek nadzora nad lastnim časom. Poleg tega z delodajalcem, torej platformo, komunicirajo prek aplikacije, s čimer se izognejo obravnavi siceršnjih delodajalcev, ki jih obravnavajo slabše od domače delovne sile ter od njih zahtevajo znanje slovenskega jezika. Toda še zmeraj pri nas delo dostavljavcev hrane večinoma opravljajo domačini. Na to posebnost vpliva več dejavnikov, ki jih predstavi Jernej Kastelic iz sindikata Mladi Plus.
V Sloveniji je dosta anomalija, no, kar se tujine tiče, da večino dela pač so tle upravljali lokalni delavci, ne pa migrantski delavci. To je pač verjetno razlog predvsem v te dosti rasistični restriktivni zakonodaji, ki smo imeli, ki je pač tok cajta med drugim tudi trajal, da si pridobil delovno dovoljenje. Pa tudi se mi zdi, da procentualno imamo precej manj migrantov, to je ena stvar, druga stvar pa kar se tiče pač pridobivanja statusa državljana, je pač verjetno bolj v interesu migrantom, da imajo neko stalno zaposlitev, ki tudi sami recimo migrantski delavci v Sloveniji, ne vem, zdaj bojo razmišljajo, da bojo nehali delati za Volt, pa raj vozili taksi, ker se mi zdi to bolj stabilno, ali pa recimo leta 2022 je ena izmed migrantskih ekip bila zelo jezna, kar se tiče načina, kako jih plačuje Volt, pa ravnanja z njimi, in so že skor sami od sebe naredili neko stavko, pa so pol prišli do tega sklepa, da ne bodo stavkali, dokler naj Slovenci stavkali, in pol dosti časoma po temu je večina teh dostavljalcev postali delavcev v industriji, tako da očitno je bilo delo v industriji bolj plačano, kakor platformno delo za njih. Pa verjetno je mogoče to tudi eden od razlogov, zakaj platforme uporabljajo migrantske delavce, je zaradi tega, ker so, kakor smo mi z našimi člani govorili, ki so migranti, so oni v povprečju plačani cirka 20% manj na uro, kakor slovenski dostavljalci.
Ena poglavitnih značilnosti platformnega dela je fleksibilnost, ki je po zagotavljanju lastnikov platform prednost, ne slabost. Obe platformi se, skladno z modelom, po katerem dostavljavci delajo kot samozaposleni podizvajalci, na trgu dela oglašujeta s trditvijo, da si pri njih sam svoj šef. Po obljubah podjetij si lahko dostavljavci sami zbirajo, kdaj in koliko bodo delali, ter tudi zavračajo naročila. Za dostavljavca Glova Gašperja je to eden od razlogov, zakaj raje vozi za Glovo, kot pa da bi delal za drugega delodajalca, ki bi ga stalno nadziral. Čeprav je ta svoboda relativna.
Definitivno, da si sam svoj šef. To je ena izmed stvari. Druga stvar je tedensko plačilo. Tretja stvar je pa, vsaj pri Voltu je, da delaš kadar češ, pri Glovo to je mičken malo drugače, no, pri Glovo to moraš malo rezervirati ure vnaprej, pri Voltu pa dejansko, zdaj se ti ne da več delati, se daš na off in to je to. Ta fleksibilnost je pa tako, zdaj ti lahko delaš kadar češ, sam, ni pa rečen, da bojo stranke naročevali takrat, ko ti hotel delati, ne. Se pravi, se lahko zgodi, da ti ne boš delal takrat, ko so rush hourji, boš pa delal takrat, ko ni to crash hour, ampak bojo to drugi hotel takrat delati. In se pa zna zgoditi spoh na Voltu, da se bo dejansko sedel, pa se bo gledal med sabo, ne? Ker jih je preveč. Pri Glovo to je pa nekako, da rezerviraš termine in nekako boljšo oceno, ko imaš, prej dobiš termine in pol v tistih terminih dejansko delaš. Ti pri Glovo to, ko se usedeš, ko začneš dobivati prvo naročilo, bo šel od naročila do naročila. Pri Voltu lahko pa dve uri delaš, ko zmešan, pa eno uro se lahko gleda.
Drugi sogovornik pravi, da je šef kar aplikacija.
Pri Glovu definitivno nisi sam svoj šef, ker imaš čisto vsak korak predpisan. Pod zaporedje, kako moš poberati, kaj moš poberati, ne smeš zavrniti. Tud, mislim, edino, kar si svoj šef, je, da si pišeš ure vnaprej, ampak če se premisliš, če se ti kaj zgodi, če odstopiš od teh ur, so sankcije. Tako da ni sam svoj šef, prej bi rekel sam svoj nadzornik. No. Bolj velja to, kar pravijo aplikacija, je šef. No.
Plačilo dostav in dostave, ki jih lahko dostavljavec prevzame, določa algoritem. Pri Glovu za redno opravljanje dela dostavljavci dobijo v aplikaciji ocene, dostave pa pri računanju plačila glede na čas in razmere niso enakovredne. Na ta način aplikacija dejansko usmerja delavce. Neizpolnjevanje nalog lahko aplikacija kaznuje z zmanjševanjem števila možnih dostav. Sogovornik to dojema kot obliko nadzora.
Ne bi ugibal, ampak fore, da večina nek nadzor sigurno obstaja, in ga ne poznamo. In to je zdaj prva stvar, ki je. Konkretne sankcije so neka ocena odličnosti, se temu reče, ki te postavi v vrsto za čakanje pri pisanju urnikov in nižja kot ocena, kasne se lahko napišeš, manj ur ti ostane. Tako da načeloma, če ti preveč nizko pade, v bistvu ostaneš brez dela. No, tako. Sem se pogovarjal z ljudmi in sem gotov, da tako vsak ima svojo teorijo. Paziš, da stvari različno delujejo, da včasih ti nekaj čakaš, pa nekdo drug pride iskat naročilo, čeprav si bil ti bližji, pa se sprašuješ zakaj, ali pa včasih se kar prekine, pa kar nač naročilni in pol pač lahko samo gibaš. No. Sem tako, ful je enih banalnih pa brezveznih zadev, sem pač ves čas je jasno, obstaja praksa nekje druge in verjetno tudi tle, da glede na neke ocene, ki jih pomoči s algoritem izvaja, je možno, pač ti aplikacija enostavno dodeljuje manj ali pa več naročil, manjša ali pa težja. Glavna zahteva ponavadi pri tam, kjer si dostavljalci uspejo kakšen glas izboriti, je v pogled ali pa nadzor nad algoritmom, ker to ti odreja delo. No.
Sodišče v italijanski Bologni je pred 3 leti po tožbi dostavljavcev razsodilo, da je algoritem aplikacije britanskega platformnega podjetja Deliveroo diskriminatoren. Saj pri ocenjevanju opravljanja dostav ne upošteva različnih okoliščin, na primer bolezni, zaradi katerih delavec ne dostavlja. Poleg tega je razsodilo, da delovanje algoritma za dostavljavce ni transparentno, zato ni mogoče predpostavljati, da se dostavljavec z njim strinja. Deliveroo je moral po odločitvi sodišča tožnikom plačati po 50.000 evrov odškodnine. Clemens Brugger, direktor Wolt Slovenija, zagotavlja, da sta algoritem njihove aplikacije in sistem plačil popolnoma transparentna.
Naš sistem deluje zelo transparentno. Imamo tudi, lani smo izdali še drugič naš poročilo o transparentnosti algoritma, ki je tudi na internetu, lahko googlate Wolt Algorithm Transparency Report. Tam noter je vse napisano in v bistvu tukaj cilj sistema je, da bo dostavni čas vseh odprtih dostav čim krajši. In sistem dosega ta cilj s tem, da dodeli dostave dostavnim partnerjem na podlagi le 3 kriterijev. To spravi, tukaj ni, to je čist enostaven sistem dejansko. Ti 3 kriteriji so, a je dostavni partner online in na voljo za dostavo. Drugi kriterij je, s katerim prevoznim sredstvom dostavlja dostavni partner, ker to moramo vedeti, recimo, če je dostava v centru, ko ni mogoče dostavljati z avtom, potem mora sistem seveda vedeti, ali je to dostavni partner z avtom ali s motorjem recimo, ali pa s kolesom. In tretji kriterij je, kje se nahaja dostavni partner. In to so vsi 3 kriterije, nič druge tukaj ne pride upošteva. Je pa res, da sistem optimizira vse dostave, ki so pač odprte v tem trenutku na najboljši način. To je enostaven in transparenten sistem, to smo tudi, kot rečeno, objavili v našem poročilu. Kar se tiče pa plačila, je tako, da vsak dostavni partner vidi točno za vsako naročilo, koliko to naročilo mu prinese, to se pravi, koliko bo zaslužil točno s to naročilo in potem lahko on sam se odloča, preden sprejme, se lahko odloča, bom sprejel ali bom se vrnil. Tako da tudi to tukaj ni neke netransparentnosti, je čist odprto transparentno in kot rečeno, mi ne sankcioniramo popolnoma ne, lahko dostavni partner vsa naročila zavrne brez posledic, ne dobi nobene črne pikice ali karkoli, tako da ne sankcioniramo nobenega.
Gašperju se sicer sistem ocenjevanja zdi smiselen, vendar pa tudi zanj ta sistem pomeni, da je dostavljanje vsaj pri Glovu dejansko služba in ne zgolj obstranska dejavnost.
Kar se ocenjevanja tiče, je pa tako, da meni se zdi v redu. Meni se zdi v redu, da imajo nek sistem, da te ocenjujejo, ker to je velik postav, kaj oni ocenjujejo. Ne? Oni ocenjujejo stopnja neprihoda, se pravi, nisi pršel, ne vem, cancelu, se pravi, to tle gledajo kot neresnost, pol gledajo ocena strank, stranka ti tu da oceno. Dobro, te načela imamo vsi najvišji, tle stranka, tudi če ni zadovoljna s hrano, ne more tebe ukriviti kot dostavljalca, ne, in pač pol imaš ti oceno, ne vem, da delaš v času povečanega popraševanja, se pravi takrat, ki je največ dela, da si ti takrat zraven, ne, isto delaš, vse take stvari gledajo oni, ne, in zato se mi zdi, da je Glovo bolj naravnan temu, da ne moreš lih delati takrat, kadar hočeš, ali pa bom rekel zraven službe. Glovo je bolj narejen, da moraš imeti to kot redno službo.
Kot smo doslej že razumeli, je dostavljavec v razmerju do platformnega podjetja prek aplikacije v podrejenem položaju in neenakovredni partner. Poleg tega je s tem, da je na cesti 8 ur in več dnevno ter da je glavni, če ne edini vir njegovega zaslužka prav dostavljanje, tudi v ekonomski odvisnosti od enega podjetja. Zato bi morali razmerje med dostavljavcem in podjetjem obravnavati kot delovno razmerje, pojasnjuje Kastelic.
Platformno delo zaradi ekonomije obsega že dolg časa ne more biti zgolj občasno delo, ampak ima stalno potrebo po delu in stalno potrebuje delavce, ti bi pa pač mogli imeti, če delajo to stalno pogodbo o zaposlitvi in vse delovske socialne pravice. Ne pa, da imaš recimo zdaj pri Glovo in Voltu ta primer, da oni lahko, oni imajo z dostavljalci podpisano civilno pogodbo, kjer je noter napisan člen, da se jim lahko pogodba spremeni, kadarkoli se bo Volt ali pa Glovo to odločil. In v bistvu je od dostavljalcev edina možnost, da jim napišejo mail, jaz se pa s tem ne strinjam. In jih pol vržejo ven iz sistema. Tako da v tem kontekstu je pač odnos med dostavljalci in platformo iz večjih razlogov dost klasičen podrejen položaj med zaposlovalcem in delavcem. In po eni strani ja, zakonodajni okvir bi definitivno to rešil, po drugi strani pa tudi malo bolj specializiran pa fokusiran inšpekcijski nadzor.
Odgovarja Bruger.
Slišimo to, ta argument, ampak seveda ne drži. Če govorimo o tem, kako so ekonomsko odvisni, mogoče bi tukaj povedal, da seveda mi omogočamo vsem dostavnim partnerjem, da tudi delajo sa druga podjetja, večina to tudi počne, če sem iskren, zbavi lahko tudi delajo sa konkurenco, lahko delajo sa pošto, marsikdo dela tudi kot taksist recimo, tako da ni tako, da so samo za nas delajo. Mogoče tukaj bi še povedal tudi to, da povprečen dostavni partner pri nas dela 60 ur na mesec, torej enih 15 ur na teden ali pa 2 do 3 ure na dan. Težko torej tukaj govorimo o ekonomski odvisnosti, kar se tiče tega. Kar se pa tiče potrejenosti, tudi to ne drži, ker kot sem rekel, pri nas dostavni partnerje popolnoma sami odločajo, kdaj delajo, mi nimamo urnikov, oni gredo online, če hoče delati eno uro, pač delajo eno uro, če hoče delati 5 ur, delajo 5 ur, kakor jim to pač paše v tem trenutku. Lahko tudi neomejeno se vračajo naročila. Če malo karikiram, če dostavni partner recimo je 2 uri online in v teh 2 urah se vrne vsa naročila, je to čist ok. Tako da tukaj težko govorim o potrejenosti, če sem iskren. To je nek naš vidik na to.
Zaradi prepoznanja delovnega razmerja med platformnimi podjetji in pri njih samo zaposlenimi dostavljavci je več držav že uvedlo regulacijo platformnega dela. Španija je maja 2021 sprejela zakon, ki je dostavljavce klasificiral kot zaposlene, podjetjem pa še naložil, da morajo o delovanju algoritma obveščati sindikate. Portugalska je istega leta sprejela zakon, po katerem se obstoj delovnega razmerja med dostavljavcem in platformnim podjetjem predpostavlja, tako da morata podpisati pogodbo o zaposlitvi. V Sloveniji zakonskih regulacij platformnega dela ni, tako da enako kot platformna podjetja tudi zakon obravnava dostavljavce kot SP-jevske poslovne partnerje. Možnosti regulacije, ki so zaenkrat še ideje, predstavi Dan Juvan, državni sekretar na Ministrstvu za delo.
Ena možnost je uzakonitev domneve obstoja delovnega razmerja. To se zdaj tudi na evropski ravni pogovarja o direktivi, kjer pa žal ni soglasja med državami in članicami in tukaj ni pričakovati, da bo nekega velikega preboja prišlo. Zato bo verjetno na posamezni državi članici, da si sama izmisli neko regulacijo. Drugo so seveda minimalni standardi glede algoritmov in način, da lahko delavci preko platform tudi dostopajo do podatkov, ureditev seveda sindikalnega delovanja in kolektivnega dogovarjanja in pa ureditev morda nekatere specifike v zvezi z delovnim časom, počitkom in tako naprej. Je koalicija tudi v koalicijski pogodbi zapisala, da bo sprejela strategijo odprave prekarnosti. To strategijo smo začeli na ministrstvu pripravljati tudi na podlagi raziskovalnega projekta MAPA in v tem letu bomo mogli si odgovoriti na vprašanje, na kakšen način regulirati platformno delo. Torej, nekatere države se tega lotevajo za posebnim zakonom. Jaz osebno ali pa recimo Levica smo nekoliko nenaklonjeni posebnemu zakonu, ki bi lahko proizvedel neko drugorazredne delavce. Torej, po eni strani je treba definirati več stvari. Potrebno je upraviti razpravo tudi za socialnimi partnerji, predvsem sindikati, na kak način se loti tega, da ne bomo še poslabšali situacije. No, v ZDR pa ni šlo zato, ker se te teme enostavno v tem krogu nismo lotili.
Konec lanskega leta so v evropskih medijih govorili tudi o evropski direktivi o platformnem delu. Za evropsko regulacijo so se zavzemali zlasti v Španiji, ki je v drugi polovici minulega leta tudi predsedovala Svetu Evropske unije. Konec leta je Svet unije z Evropskim parlamentom že dosegel politični dogovor o vsebini direktive. Toda pol leta pred evropskimi volitvami je usoda direktive črna, saj so nasprotovanje proti njej izrazili veleposlaniki članic, kot so Francija, Češka, Irska in Finska. Po predlogu direktive bi delovno razmerje med dostavljavci in podjetji predpostavili ob izpolnitvi pogojev, kot je ekonomska odvisnost. Po obstoječi zakonodaji morajo dejstvo, da so v delovnem razmerju, dokazovati delavci. Po direktivi pa bi bilo dokazno breme na delodajalcih. Oni bi namreč morali dokazati, da gre za poslovno partnerstvo in ne delovno razmerje. Sploh za Voltove dostavljavce je dokazovanje obstoja delovnega razmerja težko, saj neposrednih ukazov niti aplikacija, niti tako imenovana podpora aplikacije ne daje. Posredno usmerjanje prek algoritma in sile razmer je pri dokazovanju delovnega razmerja šibkejši argument.
Da bi ob pomankanju zakonske zaščite izboljšali svoj položaj, so dostavljavci aprila lani v okviru sindikata Mladi Plus ustanovili svoj sindikat. Interes dostavljavcev in z njim priložnost za zagon sindikata sta usklila lani spomladi, ko je podjetje Volt spremenilo način izračuna plačila za dostavo. To je hkrati z rastjo inflacije in upadom prometa v obdobju po covidnem zaprtju okrnilo realen prihodek dostavljavcev ter zaradi narave platformnega dela dodatno zmanjšalo njihov prosti čas. Od podjetij so sveže organizirani delavci zahtevali sklenitev kolektivne pogodbe, tako da podjetji Volt in Glovo ne bi več enostransko diktirali pogojev dela.
Kaj je razlog, da se recimo ta sindikat ustanovil, je predvsem slabše plačilo. Recimo Volt je v začetku lanskega leta uvedel nov sistem, kjer v bistvu ni bilo več minimalne fiksne postavke, tako kot je bila včasih, ampak imaš zdaj neko tako variabilno vrednost, ki zdaj pač po enem letu lahko rečemo, da je v bistvu odvisna od tega, koliko dostavljalcev je na terenu, pa koliko je povpraševanje. In v bistvu, če je bila prej minimalna fiksna postavka 3,25 evra, recimo danes v Ljubljani že vidiš dostave za 2 evra. Ne? Tako da je recimo bil ta padec skor 30%. Kar je pa recimo problematično pri temu je to, da pač dostavljalci sami ne vejo, zakaj so plačani, pa koliko so plačani. Med drugim firme govorijo o pač nekih parametrih, ki jih upoštevajo, recimo teža dostave, zahtevnost poti, pol razdalja pa tako naprej. Ampak se mi zdi, da lahko zdaj po enem letu prakse vidimo, da pač so dostave bolj plačane takrat, ko je veliko naročil, pa manj ljudi na terenu, se pravi, ker je popraševanje večje, pa slabše takrat, ko je ljudi preveč. In taki momenti, no, ko se v bistvu spremenijo načini dela, so v bistvu tisti, ki nekako spodbudijo dostavljalce pri temu, da bi se kolektivno organizirali. Kar se tiče nekih zakonodajnih sprememb, se v sklopu sindikata dostavljalcev nismo toliko veliko pogovarjali, med drugim tudi zaradi tega, ker je pač načeloma dela dostavljalca dokaj prehodno, pa precej fluktuira. Tako da je bila nekak takrat težnja bolj pač urediti ta primarni položaj dostavljalcev, se pravi, da vejo, koliko so plačani, da bi neke bonitete, ki bi si jih sami želeli, da jih dobijo. Recimo ena od stvari, ki je bila tudi zahtevana, je to, da bi dostavljalci, ki bi jih Volt oziroma Glovo dobil, da bi to nekako šlo v soglasju s sindikatom, ne pa da se pač preveliko vključuje nove dostavljalce na račun tega, da je pač za te, ki že dlje časa delajo slabš.
Potem, ko nobeno od podjetij ni želelo vstopiti v pogajanja za kolektivno pogodbo, so maja lani dostavljavci izvedli 2 stavki, v katerih so v času največjega števila naročil za nekaj ur prekinili delo. Podjetji nista popustili, ampak sta v času stavke zvišali postavke, da sta tako spodbudili nestavkajoče delavce k prevzemu večjega števila dostav. Poglavitne zahteve podjetji nista sprejeli. Pri Glovu so kasneje nekoliko zvišali plačila za dostavljavce, pri Voltu pa ni bilo niti te koncesije. V resnici so morali vodilni v obeh podjetjih zgolj počakati, da je zagon pošel.
Ena stvar je, da večina ljudi misli, da čim se kle vmeša sindikat, se bo začela borba za zaposlitev dostavljalcev in dostavljalcem to ni všeč. In so malo sumničavi do kakršnekoli sindikalne pobude, češ oni bodo dejansko zjevali to, ker mislim, mogoče je to zdaj vezano uno prej sam svoj šef. Mogoče je, mislim, malo je kle samo na tega, malo je pa zihar tudi res. Vsaj to imaš kle od tega dela, da si malo organiziraš sajt, tako kakor ti paše, čeprav nimaš zdaj veliko izbere, če moš delati veliko, pa itak si nimaš kaj dosti organizirati. Ampak noben pa ne ve, kako bi izgledala zaposlitev. Zato je prva stvar. Druga stvar je, da sindikat dejansko ni imel nikoli cilja dosežiti zaposlovanje dostavljalcev, ampak je imel različne cilje, ki so jih pač dostavljalci, jaz nisem bil čisto prvi izraven, nekako dosež recimo pravice iz naslova tega, da delaš, ki pa niso nujno vezane na to, da si zaposlen. Stvar se pol zaplete po moje na 2 področjih. Eno je, da smo to posamezni dostavljalci, nobene povezave, vsak ima svoje podjetje, vsak ima svoj life, vsak ima svojo situacijo. In tudi niso vsi, eni so študenti, eni to delajo full time, eni to delajo popoldanski SP. Pač to so vse različne kategorije dostavljalcev in imajo različen interes za karkoli, eni so zadovoljni s tem delom, popoldanci večinoma so, študenti imajo svojo situacijo, težko je organizirati nek štrajk vseh dostavljalcev, ampak to se je vendarle zgodilo, nek delež jih je štrajkov, ampak so se hitro izčrpali, glih zaradi tega, ker kle štrajk pomeni samo to, da če delaš bo keš, če ne delaš ne bo keša, kle zelo simpel. In ne vem, folk je pričakoval, da zdaj bomo mi enkrat malo malo zarenčali, pa bo kar boljš, pa ni bilo tako.
Kako in zakaj je sindikalna aktivnost po stavkah zamrla, opiše dostavljavec Gašper, ki je sicer tudi član sindikata in je v stavkah maja lani sodeloval.
Zdaj le se je zadeva zelo ustavila. Zdaj le se je zato, ker tisti glavni akterji, ki so bili glavni pobudniki za to, so se malo umaknili, eni so pač tudi nehali delati. Tisti, ki smo postali še bili zraven, smo pa ali premalo močni, da bi sploh lahko ljudi povezali med sabo spet, pa da bi se sploh karkoli naprej šli pogovarjati. Ne? Preveč nas je. Preveč nas je, pa preveč se menamo. Preveč je takih, ki so samo popodanci. Briga njih. Dejansko, takrat, ko smo štrajkali, največ smo štrajkali tisti, ki smo dejansko v večini delali samo preko platforme. Ne? Se pravi, ni bilo nekaj samo kot dodatni zaslužek, ampak je bil kot glavni zaslužek. In za nas je bilo to premal. Za nekoga, ki pa dela po dve uri na vikend, ali pa pet ur na teden, ali pa deset ur na teden, samo pa tistih 2-3 evre na uro več ne pozna toliko. Ne toliko, da bi bil pripravljen pa z nami stopiti na cesto, pa da gremo proti njim oziroma, da gremo v bolj take aktivne dejavnosti, da nas začnejo poslušati, pa da se lahko polosedemo za isto mizo.
Oteževalna okoliščina za sindikalno organiziranje dostavljavcev je, da nimajo enega skupnega delovnega mesta, kjer bi med seboj komunicirali. Problem za povezovanje je tudi konkurenca med dostavljavci zaradi popolne individualiziranosti. Stari dostavljavci nove prišleke vidijo predvsem kot odžiralce dela in zaslužka. Naslednja težava je sumničavost tistih dostavljavcev, ki jim fleksibilnost ustreza do sindikata. Pomislek glede tega, da bi se poslovni model spremenil in bi dostavljavci postali zaposleni, izraža tudi dostavljavec Gašper.
Če gremo mi v ta sistem, se pravi, da nas bi dejansko volj tal pa glovo zaposlil, ne? Pol pozabi. Ne? Pol ne moraš ti tako, kot pr glovo, bom rekel, po domač pojem, da on se mi pa ne daje delati, pa ne bom šel. Ali pa pr voltu, se boš kar izklopil. Ker pol pa si v nekem delovnem razmerju, ti pa pol moraš oddelati tok in tok ur na mesec, moraš oddelati tok in tok tega. Če pa bo nek dogovor pržel, se pravi, da sem jaz še izmeri kot samo zaposlen, imam pa enake delovske pravice, je treba sprejeti tudi, pač, če sprejmeš delovske pravice, moraš sprejeti tudi delovske dolžnosti. Razen, če si bomo med sabo zmenili, pa bomo spisali nekaj čist novega.
Kako se je s časom spreminjalo dojemanje fleksibilnosti platformnega dela, povzame Kastelic.
Večina teh dostavljalcev zaradi takšnih ali pa drugačnih razlogov ponavadi zaradi tega, ker imajo veliko predsotkov ali pa slabih izkušenj, ne vidijo toliko veliko ugodnosti v zaposlitvi, ampak jim bolj ustreza ta pregovor na volj svoboda in pa status SP-jevca. Se mi zdi, da smo s sindikatom vsaj približno dosegali to spoznanje pri dostavljalcih, da so v zelo podrejenem položaju in da so iz tega vidika delavci, ne pa te freelanceri, svobodnjaki. Meni se zdi, da imamo v bistvu tle do neke mere še kar srečo, no, da v bistvu to Volt dela samo od sebe, no. Da jim kaže, koliko so oni v podrejenem položaju, s tem, ko spreminja pravila igre, s tem, ko je manjša plačilo. Čeprav do neke mere se še zmeri kar precej oklepajo tega, da jim SP oblika zaposlitve bolj ustreza, kakor pa zaposlitev. To je pa verjetno iz dveh razlogov. Prva je ta, da imajo zdaj to navidezno svobodo vsaj pri Voltu, pri Glovu, ne, da lahko zavrnejo naročilo, če se jim zdi, da je ali premal plačano, ali pa jim razdalja, ne vem, ne ustreza, ali pa kamorkoli bojo prišli. Pa to, no, se mi zdi, da jih je najbolj strah, ja, da pač bi zaposlitvijo mogel vse stvari vzeti, tudi tist, kar recimo do zdaj niso hoteli. Druga stvar je pa to, da si ne predstavljajo, da bi bili plačani več od minimalca, ne? Kar pač je spet odvisno od do neke mere bolj sindikalne moči, kakor pa dejstvo, da bojo oni na minimalcu.
Zaradi prej predstavljenih razlogov od maja kljub neizpolnjenim zahtevam ni bilo novih stavk. Kastelic pa pravi, da se zaradi nihanja zaslužkov ponovno odpirajo možnosti za vnovično sindikalno povezovanje.
zadnja mogoče taka aktivnost, ki se pa zdaj nekako pripravlja, je pa to, da bomo spet začeli dobivati. Zakaj rečem začeli, zaradi tega, ker pač vsako koledarsko leto ima za dostavljalce različna nihanja. Eno od teh se recimo dogaja zdaj in to je tudi recimo dobra možnost za pač sindikalno organiziranje in povezovanje še enkrat. To pa zaradi tega, ker recimo decembra je skorda največ naročil, takrat rabijo zaradi te ekonomije obsega več delavcev, zato tudi več novih vzamejo, pa se pa kar naenkrat znajdejo januarja, ko imajo ful velik delavcev, pa ful mal dela in takrat se v bistvu dogaja to, kar se dogaja zdaj, da so pač dostave zelo slabo plačane in so dostavljalci zelo nezadovoljni.
Zakonska regulacija področja dostavljanja je v rokah Ministrstva za delo, ki se bo letos sicer moralo ukvarjati s pokojninsko reformo po smernicah Evropske unije. Toda možnosti za izboljšanje delavskega položaja dostavljavcev obstajajo onkraj zakonov, v boju za kolektivno pogodbo in priznanje delovnega razmerja. V roke bodo torej morali pljuniti tudi v sindikatu.
V prihodnjih oddajah cikla Migration in Real Life boste lahko prisluhnili terenskim oddajam, za pripravo katerih se bomo po migrantskih poteh odpravili v Bosno in Hercegovino, Srbijo ter na Poljsko. Oddajo je pripravil Matej, lektoriral je Aleš, tehniciral je Oli, brala sva Sara in Muri.
Migration in Real Life. Cikel oddaj o izkušnji beguncev in priseljencev je del projekta Display EU, ki ga financira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ne odražajo nujno stališč in mnenje Evropske unije ali Generalnega direktorata za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo. Evropska unija in Generalni direktorat zanje ne moreta biti odgovorna.